Ксёнц Ламбарді расказаў пра важныя актуальныя падзеі ў апостальскай сталіцы падчас сустрэчы з журналістамі, якая прайшла 25 лютага. Па-першае, ён адзначыў, што камісія кардыналаў, якая была створана для расследавання ўцечкі дакументаў святога пасаду, пасля сённяшняй сустрэчы з Бенедыктам XVI спыняе сваю дзейнасць. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што ў час падрыхтоўкі да канклаву кардыналы будуць мець час для таго, каб абмеркаваць розныя праблемы, у тым ліку звязаныя з гэтай сітуацыяй. У такіх умовах члены камісіі змогуць даць іншым кардыналам карыстыя рэкамендацыі для яе ацэнкі і выбару кандыдата на пасад святога Пятра, не прадстаўляючы ім матэрыялы справаздачы, якую перадалі святому айцу. Іншай тэмай, якую закрануў ксёнц Ламбардзі, была адстаўка кардынала Кейта О'Брайена з пасады кіраўніка Эдынбургскай дыяцэзіі. Гэта рашэнне не мае нічога супольнага з тым, што іерарх з'яўляецца кардыналам-выбаршчыкам, адзначыў ксёнц Ламбардзі і дадаў, што святы айцец хоча ўпарадкаваць усе пытанні, над якімі разважаў яшчэ перад пачаткам перыяду седабаканте, каб не пакідаць іх свайму наступніку. На прэс-канферэнцыі прысутнічаў таксама арцыбіскуп Пьер Луіджы Чалата, віцэ-камерленга рымскага касцёла. Ён патлумачыў змест моту проприо Бенедыкта XVI аб зменах у парадках правядзення канклаву. Між іншым іерарх адзначыў, што паводле рашэння Бенедыкта XVI прысягу аб нераскрыцці таямніцаў, звязаных з абраннем папы, павінны будуць даваць таксама і два тэхнікі, якія ўласна будуць сачыць за тым, каб таямніца канклава не была раскрыта. Акрамя таго, паводле новага дакумента святога айца, працэсія з капліцы святога Павла да Сікцынскай капелы будзе больш урачыстай.